Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Muzika romskog naroda koji potiče sa prostora Severne Indije, a danas većinom živi na evropskom kontinentu, smatra se muzikom koja sadrži nacionalne ili regionalne karakteristike prostora koje naseljavaju, pa ipak ima nešto što zajednički izraz čini posebnim i prepoznatljivim. Zbog dugih putovanja i nomadskog načina života, romska muzika je poprimila razne utice drugih tradicionalnih muzika, počevši sa indijskom, a zatim i sa grčkom, arapskom, iranskom, turskom, češkom, rumunskom i elementima drugih evropskih naroda. Veština sviranja instrumenata prenosila se s kolena na koleno i postala jedna od najvažnijih prepoznatljivih znakova romske kulture. Današnje izdanje emisije Od zlata jabuka posvećeno je upravo balkanskoj romskoj muzici. Sa vama je danas Tijana Stanković. Vi slušate orkestar Bakije Bakića i Pobednički čočak. Mnogi od poznatih kompozitora napajali su se uvek inspirativnom romskom muzikom, Liszt, Bizet, Verdi, kao i Rahmaninov. Dugo se održavala zabluda o tome kako su mađarska nacionalna i narodna muzika isto što je i romska muzika. Ove zablude raspršili su Kodalj i Bartok nakon dugogodišnjih istraživanja. Govoreći o današnjoj sceni, izuzetne i veoma voljene su interpretacije Šabana Bajramovića, Esme Ređepove ili Ljiljane Petrović, a u narednim minutima slušat ćete jednu od najboljih rumunskih pevačica, Gabi Lunca.
Mama nu mai văd pe nimeni, măi, 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 măi. Văd în cui gainetele, și plec mai cu țăpăiele. De când mama nu mai ia mea, oh, 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 măi. Toată grădina e tristă, eu stau singură pe prispă. Și parcă o aud prin casă, cum ne ia din la masă. Rupe o pâine în bucății și ne împăca pe toții. Thank you. ți știe acum ce înseamnă. Sari în casă, o mamă, o vorbă bună. Măi, 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 așa e fetița mea. Să-ți pierzi mama-i poată grea. Chiar dacă te dușinește, ea te ceartă, părintește. Lume, vai, măi.
Slušate emisiju od Zlata jabuka u kojoj govorimo o romskoj muzici Balkana. Zlatno doba romske muzike bilo je na prekretnici vekova i između dva rata. Ondašnji orkestri bili su priznati i poznati, ovde i u inostranstvu. Slede dve numere u izvođenju ansambla Jarka Jovanovića Jagdina.
Beograd 2. Od zlata jabuka.
Da je basprima.
So, čiđila balača, sar tuđila bez.
So, hantume romalen.
Boge svirka čavalev.
Na hantume romalen, de talače te džilava čavalev.
Na hantume romalen.
Da je bas primo.
So, čiđila balač, aj sar tuđila.
So, hantume romalen.
Bog je svirka čavalen.
Na hantume romalen, de talačete džilaba čavalen.
Na hantume, na hantume romalen, de talačete džilaba čavalen.
Jek, duj.
Gde bas primamo?
So, čiđila bolača, je sar tuđila.
So, haltume romalen.
Bog je svirka čavale.
Na haltume romalen, deta lačete džilaba čavale.
Na haltume, na haltume romalen, deta lačete džilaba čavale. Na haltume, na haltume romalen.
Od zlata jabuka.
Sem srpske, u Srbiji je pre i posle odlaska Turaka mogla da se čuje i turska i romska muzika. Tursku muziku su zabeležili putopisci. Svirali su i vezirovi muzikanti, nad kojima je glavni bio jedan Mekterbaša. Takozvana vezirova muzika imala je dve hegede, violine, jedan sahan, jedan veliki bubanj, cimbule, dajre sa praporcima i jedan triangl, ili ti prosto reći sadžak. Svirači kneza Miloša bili su 1829. godine ciganin Mustafa i jedan njegov pratilac. Svirali su u violinu i klarinet. Oni su, sem običnog sviranja o ručkovima i veseljima, svojim svirkom još i pozdravljali kneza Miloša o svečanostima, ispraćali ga na put i dočekivali s puta. 7. novembra 1823. godine knez Miloš je tražio da mu knezovi suda Beogradskog pošalju muzikante prešavši iz Zemuna u Kragujevac i oni ga 3. decembra izveštavaju da su iz Nemačke, odnosno Austrije, prešla ona tri muzikanta koje je tražio. Čućete Jorgosa Mangasa i Istanbul Oriental Ensemble.
Thank you.
Thank you.
Radio Beograd 2. Među Romkinjama je u ranijim vremenima bilo, osim pevačica i igračica, i onih koje su veoma lepo svirale različite instrumente. Putopisac Guillaume Postel, koji je prošao ovim krajevima posle njihovog oslobođenja od Turaka, zapazio je Romkinje sviračice. Napisao je: na harfi sviraju neke devojke koje se nazivaju cigankama i koje se unajmljuju na dan, onako kako se kod nas može uzeti družina putujućih svirača. Dok jedna svira na harfi, druga udara u jedan mali doboš na kome je samo s jedne strane razapeta koža i ima sa strane niz zvučnih malih tasova. Uz njih jedna devojčica lupa kost o kost ili komadima tvrdog drveta jedan od drugi, a dve, tri devojčice izvode najraskalašnije vragolije koje je moguće zamisliti dok nešto ne motaju. I za sve to vreme ujedno pevaju, podešavajući svoju pesmu zvucima harpe.
Acciamo che a palà, che a c'è parno parni, acciamo che a palà. A me na shasta sa, a me na shasta sa, a me na shasta me tu che pena. A me na shasta sa, a me na shasta sa, a me na shasta me tu che pena. Tu ma c'hai un ricamezza,
e tu c'hai un ricamà.
Tu ma c'hai un ricamezza,
e tu c'hai un ricamà. A me na shasta sa, a me na shasta sa. A me na shasta sa, a me na shasta sa, a me na shasta me tu che pena.
Si rimangete na shava, do che io na umshala. Si rimangete na shava, do che io na umshala.
Ai tu che tu grena, ama che da tena, a si la meghe pusete di jivaz. Ai tu che tu grena, ama che da tena, a si la meghe pusete di jivaz. Rai 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 rai.
da prun moi. Spune, spune, moș bătrin, măi, 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 măi. I căișoaric să fur, măi, căișoaric să fur, măi, 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 măi. Noaptea pe fulgerături, măi, noaptea pe fulgerături, măi. Cameroa și băceață, ca atunci căișor să cază. Și stau cu puica pe brațe, și stau cu puica pe brațe. Și mă satur de dulceață, și mă satur de dulceață, măi. Mai, 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 mai. Să-ți adun un mânzuleț, să-ți adun un mânzuleț, măi. Pagnică galbenă-n moți, măi, că-așa le place la poți, măi. Dă-mi drumul de la pripon, ți-aduc tatăl cailor, măi. Dăm drumul de la frânghie, dăm drumul de la frânghie. Să-ți adun o herghelie, să-ți adun o herghelie, măi. N-aveam loc de păgubaș, ale vere păgubaș, ale vere păgubaș. Ia de bea din aldămaș, mă, ia de bea din aldămaș, măi. Ți-am furat caii din graș, ți-am furat caii din graș. Cine-a furat să trăiască, feream păgubaș plesnească, măi, 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 măi. E că hoțul e cu un păcat, a călica și-a plecat. Păgubașul e cu o mie, că n-are pe și să puie, că n-are pe și să puie.
Smatra se da je verzija pesme Djelim Djelim nastala za vrijeme Drugog svjetskog rata u nacističkom koncentracionom logoru. Krajem 60-ih, nakon filma Skupljači perija reditelja Aleksandra Petrovića, pesma je postala popularna ne samo širom bivših jugoslovenskih republika, nego i u Europi. Danas postoji više verzija ove pesme. Jednu od nama poznatih verzija napisao je romski kompozitor Jarko Jovanović Jagdino, prema jednoj informaciji 1969. godine. Svetski dan Roma, 8. april, ustanovljen je 1974. godine. Tada je na konferenciji Romske unije pesma Djelem djelem prihvaćena kao romska himna, a odlučeno je o izgledu romske zastave i dijalektima romskog jezika. Nakon pesme Djelem djelem uživaćete u pevanju Esme Redžepove.
Opre Roma! Djelem djelem!
U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka slušali ste neke od najlepših verzija romskih pesama sa prostora Balkana. Za posljednje minute ostavili smo orkestar Ciganska noć sa numerama Čer Damile Bari Škoda i Ciganski vez.
Thank you. Eko.
Ivana Jordan, novi muzički album Sinfo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan. Dobitnici nagrade za najizvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD Od Zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Specijalno novogodišnje izdanje emisije Od Zlata jabuka. Dva sata muzike za slavlja u soliste Radio Beograda. Ponedeljak, 2. januar od 11 časova.
Poštovani slušaoci, današnje izdanje emisije Od Zlata jabuka za vas su pripremili Vladimir Penđer i Tijana Stanković. Uživajte u programu Radio Beograda 2.